Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Local de Lugo detiveron a pasada noite a unha nai en Lugo por agredir a súa filla, unha adolescente de 14 anos, a que supostamente golpeou co pau dunha vasoira despois dunha discusión entre ambas. A menor quería sair da casa e ela non lle permitía. Segundo a información facilitada pola Policía Local, os feitos sucedían sobre as 10:30 da noite nun edificio na zona sur da cidade. Arena acabou no ULA e a nai en dependencias policiais á espera de pasar á disposición da xustiza. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Efectivos dos servizos de emerxencias tiveron que prestarlle os primeiros auxilios e posteriormente evacuar de urxencia o ULA ao condutor dun vehículo que se saía da vía e se incendiaba nunha zona de monte nas inmediacións da capital luguesa, moi preto da rotonda de Nadela. O coche quedou totalmente calcinado. Tras recibir os primeiros auxilios, o dito foi evacuado de urxencia ao hospital a causa dos trasmotismos que sufría no accidente. E a Policía Nacional celebra en Lugo o día do seu patrón. Comezaba cunha misa oficiada na catedral polo bispo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Continuaba no Círculo das Artes coa condecoración os axentes que sobresaíron no último ano na función de servizo público. Na COPE tivemos ocasión de falar co comisario xefe, con José María Esteban Corral, sobre os asuntos que preocupan a cidadanía. Nos dous últimos anos incrementouse a persecución do tráfico de drogas en Lugo, e como resultados.
De acuerdo que las detenciones cuando se hacen pues son de poca cosa, y entonces normalmente los jueces aplicando la ley pues los dejan en libertad. Pero luego saldrán los juicios, ¿eh? Y algunos ya se la han detenido dos o tres veces, y cuando les caigan las condenas, aunque sean pequeñas, lo van a pagar.
Sumando.
Lo van a pagar, ¿eh? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que la gente que se dedica a esto sabe que estamos encima y tienen que tener cuidado y que nosotros andamos pues, procurando que la ciudad esté más o menos limpia.
Tamén falamos co comisario doutro asunto que preocupa moito a xente, que crea moitísima alarma social. No caso da ocupación ilegal de vivendas, lembrou que a policía actúa cando se ocupa unha vivenda habitada. E en caso contrario, se falamos dunha vivenda deshabitada ou propiedade dun banco, hai que esperar a unha resolución xudicial.
Lógicamente, unha vivienda que de alguien que está viviendo en esa vivienda y se va de vacaciones y se la ocupan, lógicamente nosotros la desalojamos, porque es decir, es como un robo o una, no tenemos ninguna duda en desocupar esa vivienda, de tener a la gente que esté dentro y ponerlos a disposición judicial, porque no se puede dejar a la calle, en la calle, al titular de la vivienda donde vive normalmente. Pero el problema son con las viviendas vacías, de bancos, que llevan muchos años. Entonces ahí ya hay que procurar que lo que decida el juez.
E medra a ciberdelincuencia. É unha loita desigual, case de David contra Goliath, pero os policías fórmanse e prepáranse para facerlle fronte a ese fenómeno. A loita continúa día a día.
É unha lucha de David contra Goliath, porque es un mundo que, además, unha parte da población grande, sobre todo los que somos un poquito más mayorcitos, lo entendemos poco. Y nos cuesta aprender, pero bueno, esto con el tiempo, el impulso de la juventud, de los que entran en la policía y las enseñanzas, la formación, pues se irá atajando, siempre hemos ido atajando todas las cosas nuevas que han ido surgiendo, ¿eh?
José María Esteban Corral é o comisario xefe de Lugo. O Corpo Nacional de Policía celebra hoxe o día do seu patrón. Parabéns para todos os axentes da policía das comisarías de Lugo, Viveiro e Monforte que hoxe celebran esta importante efeméride. Máis asuntos. O paro subía en Galicia en setembro en case 2.200 persoas en relación co mes anterior. En Lugo ese incremento foi inferior á media galega, menos do 1%. En setembro había na nosa provincia 120 persoas máis en situación de desemprego que no mes de agosto. E en todo caso, as cifras non son malas se as comparamos coas do ano pasado. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Emprego da Xunta de Galicia.
Continuamos cun descenso en todos os sectores económicos en as 4 provincias. Relevante penso tamén que o 6º mes consecutivo que se produce a baixada máis forte no sector industrial, e tamén, ademais, neste marco onde eu vin hoxe a visitar a feira de emprego para no marco da garantía xuvenil para xóvenes, que o paro descende de maneira máis intensa nos xóvenes.
Referíase, evidentemente, a conselleira a taxa interanual, é dicir, por comparación, o pasado mes de setembro con setembro do pasado ano. E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, afirmou que o Executivo optou pola solución máis segura e viable para garantir a circulación de turismos e vehículos pesados ao seu paso por Pedrafita. A espera, eso sí, de que sexa reconstruído o viaducto da Autovía do Noroeste, da 6, que se viña abaixo en Vega de Valcarce, na provincia de León. Rodríguez facía estas declaracións aquí na COPE despois das queixas plantexadas por dúas das asociacións de transportistas mayoritarias na nosa provincia. Son a ETRAM e TRADIME. Isabel Rodríguez.
A secretaria de Estado, cando estuvo outro día aquí en Lugo, pues eso, avanzou eso que máis ou menos se sabrían as conclusións, non? Porque se había producido ese derrumbe e unha vez que se sepan as conclusións, pues empezarás a traballar xa para buscar unha solución, pero de momento é a solución máis segura e máis viable que temos neste momento.
E falamos de sanidade. Está en marcha a aplicación da cuarta dose da vacina contra o coronavirus nas persoas maiores. Unhas 9.000 persoas foron citadas esta semana polo Sergas na provincia de Lugo. O Partido Socialista denuncia que se obriga a persoas de máis de 85 anos a desplazarse ao hospital cando poderían recibir a vacina nos centros de saúde. O Partido Popular, pola súa parte, aclara que na repesca os maiores poden acudir aos centros de saúde. Ademais, se teñen problemas de mobilidade, serán vacinados a domicilio. Encarna, amigo.
Está previsto que haxa unha repesca e que nesa repesca todos aqueles personas que non puideron acudir aos hospitales pois vayan o seu centro de saúde ou ben, se teñen un problema de movilidade maior, desde o Servicio Galego de Saúde, que non teñan dúbida ninguna porque se lles vai a ir a poñer a vacuna á súa casa. Pero todo isto faise con coherencia.
Non convence esa explicación ao BNG. A deputada autonómica Olaia Rodil pide á Xunta que rectifique que non é preciso agardar a repesca. Afirma que a vacina debe aplicarse dende o primeiro momento nos centros de saúde.
Desde o BNG pedimos ao Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza que rectifique e que permita suministrar desde xa, non na repesca, desde xa, a cuarta dose da vacina da COVID ás persoas maiores de 80 anos nos seus centros de saúde. Algo que se veu facendo a tío de agora e que non entendemos por que razón se pretende que agora teñan que facer centos de quilómetros para poder vacinarse. Por iso queremos e pedimos de maneira inmediata que se suministra a cuarta dose da vacina nos centros de saúde.
Chegou o día e chegou a romería. Comezan as festas de San Froilán. O programa oficial arranca ás 8 da tarde coa lectura do pregón a cargo da xornalista Esther Eiros, natural da Pastoriza. Ás 9 da noite, na Praza de Santa María, actúan Xavier Díaz e as Adufeiras. E ás 10, na Horta do Seminario, actuará Seún Cuti. Coincidindo co inicio das patronais de San Froilán, o Concello inauguraba este martes unha escultura coa imaxe dunha polveira. Foi feita polos artistas Jorge Espiral e Honorio. Está na nova Praza da Mosqueira. Mide 1,90 m e pesa 150 kilos. Foi feita en bronce. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Este San Froilán comeza coa colocación dunha estatua dedicada ás polveiras que se acaba de colocar na recente remodelada Praza da Mosqueira, ese espacio que tanto está a gustar tanto a xente de Lugo como a xente que nos visita e que agora está presidida precisamente por unha estatua que homenaxea pues, as mulleres que preparaban o polvo pues, nese espacio, cando tiña lugar o San Froilán, pues, hai varias décadas. A verdade é que Lugo precisaba ter algún tipo de elemento escultórico que homenaxease o polvo.
As festas celebranse do 4 ao 12 de outubro. Despois de 2 anos de pandemia, as perspectivas son magníficas. Os hoteis pensan que a ocupación pode chegar ao 100% o fin de semana, pois precisamente se son beneficiarios do bono turismo da Xunta de Galicia, poden gastalo en 28 establecementos da capital. Son 162 os hoteis asociados na nosa provincia. Lembren que hai que gastar ese bono antes do 31 de decembro. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta de Galicia volveu a activar a mediados do mes de setembro o bono turístico, co que pretendemos fomentar o turismo interno dentro da nosa comunidade. Esta iniciativa ten 156 negocios adscritos en toda a provincia de Lugo, 28 deles na capital lucense. As tarxetas estiveron desactivadas durante o verán porque un dos objetivos desta campaña é precisamente atraer visitantes fora da tempada alta. As persoas beneficiarias dos bonos poden usalos ata o vindeiro 31 de decembro en calquera dos establecementos adheridos en Galicia.
E atentos a esta iniciativa, o feiral está abarrotado de xente, por iso, para maior seguridade, membros de Protección Civil reparten dende hoxe pulseiras identificativas para localizar rápidamente os pais dos menores en caso de que se perdan entre as barracas. Ata aquí o tempo da información local. Escoitas Mediodía en Cope Lugo.